VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 27 Oktober 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Militer Myanmar dilaporkan lakukan penindakan keras di negara bagian Chin. Australia janjikan bantuan lebih banyak untuk ASEAN. Panel Senat Brasil resmi rekomendasikan tuntutan pidana terhadap Presiden Bolsonaro. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya.
Dalam satu kesempatan, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur melontarkan sebuah lelucon bahwa hanya ada 3 polisi di negara ini yang tidak bisa disuap. Ketiga sosok yang dimaksud adalah patung polisi, polisi tidur, dan hugeng.
Pada tahun 2019, hampir 250 tahun setelah Beethoven meninggal, sebuah tim musik internasional dan pakar kecerdasan buatan berkumpul untuk menyelesaikan simfoni Beethoven yang belum selesai.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Militer Myanmar Tatmadaw menindak keras kelompok-kelompok milisi di negara bagian Chin, kata berbagai kelompok etnik bersenjata, tokoh agama dan masyarakat, serta warga setempat. Chin terletak di bagian barat Myanmar dan berbatasan dengan India dan Bangladesh. Sementara junta yang berkuasa, Dewan Administratif Negara SAC, menarget bangunan-bangunan keagamaan dan warga sipil dalam upaya mengalahkan kelompok-kelompok bersenjata lokal, warga setempat hidup dalam suasana panik dan banyak di antara mereka yang telah meninggalkan desa mereka, kata para tokoh masyarakat dan agama. Lebih dari 90% populasi Chin beragama Kristen. Sejak awal Oktober, SAC telah mengirim sejumlah besar tentara ke Chin melalui daerah-daerah di dekatnya, Makwai dan Sagaing, untuk menaklukkan kelompok-kelompok bersenjata lokal. Australia Rabu 27 Oktober mengatakan akan menyumbangkan setidaknya 10 juta dosis vaksin COVID-19 lagi dan menawarkan bantuan keuangan $92.6 juta ke Asia Tenggara dalam usahanya memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan itu. Berbicara pada KTT virtual dengan para pemimpin ASEAN, Perdana Menteri Scott Morrison mengusulkan kesepakatan kemitraan strategis yang komprehensif dengan blok 10 anggota itu. ASEAN berada di pusat Indo-Pasifik dan kami mendukungnya melalui kata-kata dan tindakan, kata Morrison kepada para pemimpin ASEAN. Dorongan Australia untuk hubungan yang lebih kuat dengan ASEAN ini muncul di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran tentang aktivitas Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Morrison mengatakan kemitraan strategis yang komprehensif itu akan lebih dari sekadar label dan mendesak ASEAN untuk mempertimbangkan secara positif proposal untuk meningkatkan hubungan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah komite khusus di Senat Brasil telah resmi merekomendasikan agar Presiden Jair Bolsonaro menghadapi tuntutan pidana atas penanganannya terkait pandemi COVID-19 yang telah menewaskan lebih dari 600 ribu orang, jumlah kematian terbanyak kedua di dunia setelah di Amerika. Panel memutuskan dengan suara 7-4 untuk mengukuhkan laporan setebal hampir 1.200 halaman yang disusun Senator Renan Calheiros. Dalam laporan itu, Bolsonaro dituduh melakukan tindakan seperti mendorong penggunaan obat-obat yang belum terbukti seperti hidroksikloroquine, bahkan setelah obat itu terbukti tidak efektif, dan menunda-nunda pembelian vaksin. Laporan itu menyebutkan Bolsonaro percaya bahwa membiarkan virus menyebar di seluruh Brasil akan menyebabkan kekebalan kelompok, dan pada akhirnya menghentikan virus itu menyebar lebih lanjut. Laporan itu juga mengecam presiden karena keliru mengklaim dalam tayangan langsung di media sosial pekan lalu bahwa orang-orang di Inggris yang vaksinasi penuh terhadap COVID-19 mengidap AIDS lebih cepat daripada yang diperkirakan. Laporan itu hasil investigasi 6 bulan mengenai tanggapan Bolsonaro terhadap pandemi meminta jaksa agar mendakwa presiden dengan total 9 kejahatan, termasuk penipuan, menghasut kejahatan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat mengarah pada dakwaan yang diajukan terhadapnya oleh Mahkamah Kejahatan Internasional. Badan-badan penegak hukum federal Amerika dan badan penegak hukum Uni Eropa, Europol, mengumumkan penangkapan untuk menghentikan operasi global yang menjual obat-obat terlarang melalui internet. Para pejabat di Departemen Kehakiman Amerika menyatakan mereka menangkap 150 orang yang dituduh menjual obat-obat terlarang, termasuk diantaranya opioid atau obat pereda nyeri palsu dan kokain melalui apa yang disebut sebagai darknet.
Thanks to unprecedented international law enforcement cooperation, 150 darknet drug traffickers have been arrested.
Lisa Monaco, Deputi Jaksa Agung Amerika, mengemukakan berkat kerjasama penegakan hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, 150 pengedar narkoba darknet telah ditangkap di seluruh dunia, termasuk 65 diantaranya di Amerika. Penangkapan lainnya dilakukan di Australia, Inggris, Bulgaria, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Swiss. Operasi terpadu selama 10 bulan yang bernama Operation Hunter itu menghasilkan penyitaan 234 kg obat-obatan, yang antara lain berupa amfetamin, kokain, dan opioid yang bernilai lebih dari 31 juta dolar. Para investigator menyatakan obat-obat palsu itu terutama dibuat di berbagai laboratorium di Meksiko dengan menggunakan bahan kimia yang diimpor dari Tiongkok. Badan Pengawas Komunikasi Amerika mengusir sebuah unit China Telecom Limited, salah satu dari tiga operator besar milik Tiongkok dari pasar Amerika, dengan alasan keamanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan dengan Beijing. China Telecom Americas Corporation diharuskan berhenti menyediakan layanan domestik antar negara bagian dan internasional di Amerika dalam waktu 60 hari, berdasarkan perintah yang disetujui Selasa oleh Komisi Komunikasi Federal, FCC. FCC menyebutkan Beijing kemungkinan memanfaatkan perusahaan itu untuk melakukan penyadapan, mengganggu komunikasi Amerika, dan terlibat dalam spionase dan kegiatan-kegiatan berbahaya lainnya terhadap Amerika. Pakistan Rabu 27 Oktober menyatakan Arab Saudi akan mendepositokan 3 miliar dolar ke bank sentralnya untuk membantu meningkatkan cadangan devisa negara Islam yang kekurangan dana itu. Shaukat Tarin, pejabat tinggi Kementerian Keuangan Pakistan, juga mengatakan di Twitter bahwa Arab Saudi juga akan memasok minyak senilai 1,2 miliar dolar ke Pakistan sebagai pinjaman. Perkembangan terakhir terjadi 2 hari setelah Perdana Menteri Imran Khan kembali dari kunjungannya ke Arab Saudi. Perekonomian Pakistan saat ini dalam tekanan karena kenaikan harga minyak di pasar internasional. Khan telah berulang kali menaikkan harga minyak di dalam negeri sehingga menuai kritik rakyat Pakistan. Tiongkok hari Rabu menegaskan bahwa Taiwan tidak memiliki hak untuk bergabung dengan PBB setelah Amerika menyerukan agar pulau demokratis tersebut memiliki keterlibatan yang lebih besar di badan dunia itu. Dalam pernyataan yang menandai 50 tahun setelah Majelis Umum PBB memutuskan untuk menetapkan Beijing dan menyingkirkan Taipei sebagai anggota, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Selasa mengatakan ia menyesal karena Taiwan semakin disingkirkan dari panggung dunia. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang menunggu reunifikasi kalau perlu dengan kekerasan. Tiongkok membalas pernyataan Blinken dengan pernyataan keras yang kerap dikemukakan yang menekankan sikap bahwa pemerintahan Taiwan tidak punya tempat dalam panggung diplomasi global. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dalam satu kesempatan, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur melontarkan sebuah lelucon bahwa hanya ada 3 polisi di negara ini yang tidak bisa disuap. Ketiga sosok yang dimaksud adalah patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng. Pria bernama lengkap Hugeng Iman Santoso itu adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kelima pada periode 1968 sampai 1971. Salah satu kisah paling melekat pada diri Hugeng adalah kekebalannya pada suap atau hadiah. Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP asal Medan, Panda Nababan, menjadi saksi bagaimana sikap Hugeng ketika bertugas di kota itu sekitar tahun 1956.
Dia tinggal di Polonia, di dekat rumah saya. Ada orang pengusaha-pengusaha kasih ke dia, dia taruh di luar. Kulkasnya, mesin cuci, apa di setrika listrik, ditaruh di luar. Dia buang. Oh, itu terkenal di Medan pada waktu itu.
Kisah tersebut diceritakan Panda dalam acara bedah buku Hugeng, Polisi, dan Menteri Teladan pada Selasa 27 Oktober. Buku ini ditulis oleh Suhartono dan diterbitkan penerbit buku Kompas. Selama bertugas di berbagai posisi, Hugeng adalah orang dekat Presiden Soekarno. Putra tertua Soekarno, Guntur Soekarno Putra, menjadi saksi hidup kedekatan keduanya. Ketika Wisma Yaso selesai dibangun dan Dewi Soekarno meminta perabot dari luar negeri, Soekarno meminta bantuan Hugeng. Namun kata Guntur, permintaan itu ditolak tegas karena aturan tidak memungkinkan itu.
Hugeng ngomong terus terang ke Bapak, bisa Pak. Kalau Bapak mau ya keluarkan perundang-undangan baru atau peraturan baru.
Sejumlah pihak mengusulkan agar Hugeng ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Ketua MPR Bambang Susetyo termasuk yang setuju dengan usulan itu.
Maka usulan daripada Gubernur Jawa Tengah untuk mendorong Pak Hugeng jadi pahlawan nasional barangkali patut juga dipertimbangkan.
Dukungan yang sama datang dari anggota Kompolnas, Pungki Indarti.
Karena dengan mendukung Pak Hugeng menjadi pahlawan nasional, maka secara simultan ini juga akan mendorong pelaksanaan reformasi kultural Polri.
Upaya untuk menjadikan Hugeng sebagai teladan bagi polisi sebenarnya sudah dilakukan. Setidaknya menurut Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto, nama Hugeng masuk sebagai pengetahuan umum dalam proses pendidikan polisi.
Tidak bisa sama persis karena memang itu pada zamannya tidak mungkin sama. Tapi karismatik, sosok, pendirian, integritas, loyalitas itu harus kita ambil.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Selain menyebabkan 3 orang meninggal dunia, gempa magnitudo 4,8 di Bali beberapa waktu lalu dilaporkan menyebabkan kerusakan signifikan terhadap banyak rumah-rumah penduduk di Kabupaten Karangasem dan Bangli. Belajar dari peristiwa itu diperlukan upaya mitigasi untuk memperkuat struktur bangunan rumah yang tahan atau ramah gempa. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Abdul Muhari mengimbau semua pihak untuk memperkuat struktur bangunan rumah sehingga tidak mudah roboh saat ada guncangan gempa. Seruan itu dilakukan pasca gempa berkekuatan 4,8 skala Richter menghantam Bali dan merusak 1.987 rumah.
Dengan rincian 437 rumah rusak berat, 135 rumah rusak sedang, dan 1.415 rumah rusak ringan.
Kata Abdul Muhari dalam konferensi pers daring Jumat 22 Oktober sore. Penguatan struktur bangunan, kata Abdul, tidak saja diperlukan pada rumah yang akan dibangun di masa mendatang, tapi juga pada bangunan rumah lainnya yang terlanjur dibangun dengan tidak memperhatikan kaedah bangunan tahan gempa.
Kami melihat tingkat kerentanan bangunan kita yang tentunya juga akan berdampak pada tingkat kerentanan manusia yang ada di bangunan itu perlu menjadi perhatian dan atensi kita bersama.
Ia mengakui perlunya upaya untuk mengedukasi masyarakat untuk dapat membangun rumah tahan gempa dengan metode sederhana berbiaya murah yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Profesor Fauzan dari Pusat Studi Bencana Universitas Andalas Sumatera Barat mengatakan penguatan rumah masyarakat agar tahan gempa dapat menggunakan teknologi ferrosemen layer atau kawat anyam yang dilapisi semen mortar. Selama bangunan rumah masih tegak pasca gempa, maka bangunan masih bisa diperbaiki dan diperkuat. Kawat anyam yang di pasaran dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per meter dipakukan ke dinding bata atau batako di sudut dinding serta di bagian atas dan di bagian bawah dinding kemudian diplester.
Keunggulannya apa? Kuat, sudah diuji di meja getar. Terus murah dia, 30% lebih murah dibanding kalau kita menggunakan perkuatan yang lain.
Kata Fauzan dalam konferensi pers itu. Ferosemen juga dapat diterapkan untuk perbaikan dinding rumah yang retak dengan cara plesteran lama di sekitar retakan dikupas kurang lebih 50 cm, lalu bagian retak diisi dengan air semen. Setelah celah rapat, kawat anyam dipasang lalu dinding diplester kembali dengan campuran spesi 1 semen berbanding 3 pasir. Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Daryono menjelaskan, gempa Agung Batur dapat menimbulkan kerusakan karena gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif di antara Gunung Agung dan Gunung Batur. Kedalaman gempa hiposenter 10 km, bangunan di bawah standar serta efek tanah lunak endapan lahar membuat guncangan gempa terasa sangat kuat. Gempa Agung Batur tidak hanya berdampak kerusakan bangunan rumah, tetapi gempa juga memicu dampak ikutan seperti longsoran dan runtuhan batu. Sebagai upaya mitigasi, masyarakat yang tinggal di pegunungan tengah Bali tidak saja perlu membangun bangunan tahan atau ramah gempa, tetapi juga harus memperhatikan geologi tata lingkungan berbasis risiko gempa. Salah satunya dengan tidak membangun rumah di lereng-lereng bukit terjal yang rawan terjadi longsoran dan runtuhan batu. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sejak pandemi, KBRI Washington DC mengadakan kegiatan seni virtual bagi warga Amerika dan diaspora Indonesia, yaitu program belajar tari Jaipongan. Penari dari berbagai negara bagian di Amerika kemudian mempertunjukkan hasilnya melalui acara virtual showcase Jaipongan Dance. Ikuti laporan selengkapnya.
Menjadi penari adalah impian masa kecil Ratna Carey, diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland.
Menari itu adalah cita-cita masa kecil saya, tapi sampai saat ini saya belum bisa mengabulkannya.
Sehingga ketika ada tawaran dari kantor atase pendidikan dan kebudayaan KBRI Washington DC untuk belajar tari Jaipongan, ia pun tak menampiknya.
Tari Jaipong itu amat sangat menarik. Apalagi dengan tari Jaipong yang saya pelajari ini adalah merupakan kombinasi dari gerakan-gerakan seni bela diri Sunda dan juga ke lemah gemulaian wanita Sunda.
Ia berlatih secara virtual bersama 11 penari dari beberapa negara bagian di Amerika. Dibimbing pelatih dari Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung, mereka berlatih 2 jam setiap minggu selama 2 semester. Menurut Ratna, pengalaman pertama belajar menari, apalagi secara virtual, tidaklah mudah. Ini dibenarkan Poppy Rufaidah, atase pendidikan dan kebudayaan KBRI, Washington DC.
Tapi kalau virtual, gurunya harus sabar. Sabarnya apa? Gerakan pertama dia menari dari depan. Gerakan yang kedua dia menari dari belakang. Kemudian gerakannya ini dari samping, jadi kreativitas dan inovasi penting ya di dalam pelaksanaan kelas virtual ini.
Bagi penari lain yang sudah pernah belajar tari Sunda atau tari lainnya, Jaipongan dianggap amat dinamis. Seperti dikatakan Margot Lederer, yang sudah mempelajari berbagai tari tradisional Indonesia sejak hampir 40 tahun lalu.
And I've always wanted to learn this Jaipongan, which combines pencak silat with some of the traditional Sundanese dance movements.
Dan saya selalu ingin mempelajari tari Jaipongan ini yang menggabungkan pencak silat dengan beberapa gerakan tari tradisional Sunda.
Setelah 28 kali pertemuan, para penari diberi kesempatan untuk menampilkan hasil proses pembelajaran mereka melalui acara virtual showcase Jaipongan Dance. Dengan mengenakan baju Jaipongan yang dikirim KBRI, mereka menari di lokasi ikonik seperti Monumen Nasional dan Lincoln Memorial di Washington DC. Disaksikan secara virtual juga melalui media sosial, acara ini menjadi bagian diplomasi budaya KBRI. Sejak sejumlah program budaya virtual diadakan Maret 2020 lalu, pesertanya selalu bertambah. Sementara bagi para diaspora Indonesia ini, menari secara virtual mewujudkan impian untuk tampil di panggung global.
My message to the diaspora who's living in America is please take the lesson when you have the opportunity.
Pesan saya kepada diaspora yang tinggal di Amerika adalah, ayo belajar Jaipongan kalau kalian sempat. Dimanapun kalian berada, tarian Indonesia akan membawa kalian.
Dari Washington DC, Dania Iman. Nia Iman Santoso, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pada KTT Iklim Paris 2015, para pemimpin dunia berjanji untuk membatasi pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Namun, janji-janji itu tidak sesuai dengan kebijakan menurut laporan kesenjangan emisi PBB yang diterbitkan hari Selasa. Laporan itu memperingatkan tekad baru untuk mengurangi emisi yang dibuat menjelang KTT Glasgow yang dikenal dengan kontribusi yang ditentukan secara nasional atau NDC akan mengurangi gas rumah kaca hanya 7,5% pada tahun 2030 dibandingkan dengan janji sebelumnya. Membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius akan memerlukan pengurangan emisi 55%. Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia, Petri Talas, mengatakan,
sejauh ini kami mendengar banyak dukungan politik untuk meningkatkan semangat melakukan mitigasi, tetapi masih belum ada janji nyata. Dan kini kami ke arah pemanasan 2,5 hingga 3 derajat Celsius, bukan 1,5 hingga 2 derajat.
Jadi, apa artinya bagi bumi dan umat manusia? Para ilmuwan mengatakan perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas gelombang panas. Sebuah laporan baru-baru ini dari Chatham House mencatat kematian terkait panas di dunia meningkat hampir 54% di antara orang tua, mencapai 296 ribu kematian pada 2018. Ilmuwan iklim di Chatham House, Daniel Quiggin, mengatakan,
kami memperkirakan sekitar 400 juta orang mengalami gelombang panas, sehingga mereka tidak bisa bekerja di luar.
Gelombang panas dan kekeringan akan berdampak besar pada ketahanan pangan dunia. Gagal panen dan meningkatnya jumlah hama dan penyakit seperti wabah belalang di Afrika Timur tahun lalu menyebabkan naiknya harga pangan.
Dalam 30 tahun ke depan, sekitar 50% lebih banyak pangan dibutuhkan karena lebih banyak orang di bumi ini. Tetapi perkiraan seputar konsumsi daging lebih banyak, terutama di negara-negara seperti Tiongkok, Asia Tenggara, dan sebagainya. Namun, pada waktu yang sama, berdasarkan penilaian kami, kami menduga hasil panen menurun sekitar 30%.
Para ilmuwan mengatakan negara-negara kaya harus memenuhi janji 2015 mereka membantu negara-negara miskin membayar biaya melawan perubahan iklim dan mengatasi dampaknya. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Rakyat Lithuania bersama para pemimpin demokrasi dari Belarus, Kuba, dan Myanmar telah dianugerahi hadiah kebebasan John McCain tahun 2021. Upacara penyerahan penghargaan ini diselenggarakan di Washington, D.C. pada 19 Oktober lalu. John McCain Freedom Award atau Hadiah Kebebasan John McCain yang dibentuk pada 1995 memberi penghormatan kepada orang-orang yang berjuang untuk demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia. Tahun ini, hadiah itu diberikan kepada rakyat Lithuania dan pemimpin-pemimpin demokrasi dari Myanmar, Belarus, dan Kuba. Tatiana Komits menerima hadiah itu mewakili Belarus. Ia adalah kakak dari aktivis Belarus, Maria Kolesnikova, yang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dengan tuduhan ekstremisme dan berusaha merebut kekuasaan secara ilegal. Saya bertemu dengan politisi, wakil-wakil dari Kaukus Belarus untuk membahas kemungkinan dukungan untuk tahanan politik, kata Tatiana Komits. Ada program yang disebut Godfather for Political Prisoners. Ketika politisi mengatakan mereka mengadopsi tahanan politik, itu berarti mereka mendukung mereka. Mereka bisa menulis surat, berbicara kepada media tentang apa yang terjadi, serta mendukung keluarga mereka. Mewakili rakyat Lithuania, hadiah itu diterima oleh anggota Parlemen Lithuania, Zigmantas Pavilionis. Rakyat Lithuania diberi penghargaan karena dukungan mereka bagi rakyat Belarus, banyak yang mengungsi ke Lithuania, dan sekarang menjadi pengungsi politik.
Demokrasi di Belarus, demokrasi
di Rusia, demokrasi di Rusia. This is the best guarantor of good neighborly normal
European. Demokrasi di Belarus, demokrasi di Rusia, ini merupakan jaminan terbaik bagi hubungan yang normal dan bersahabat di Eropa.
Institut Republik Internasional atau IRI adalah lembaga nirlaba non-partisan yang berusaha menggalakkan demokrasi di seluruh dunia. Dan Sullivan adalah pemimpin IRI dan mengatakan,
the dictators in these countries that don't allow for that freedom, you know what the number one issue they fear? They fear their own people.
Para diktator di negara-negara ini yang tidak mengizinkan kebebasan, isu nomor satu yang mereka takuti. Mereka takut kepada rakyat, dan itu fakta. Itulah kelemahan mereka yang terbesar. Dan oleh karena itu, acara seperti malam ini merupakan pengingat yang penting bagi rakyat yang berjuang bahwa mereka tidak dilupakan.
Pada masa lalu, hadiah kebebasan McCain ini pernah diberikan kepada mantan Presiden Ronald Reagan dan George H.W. Bush, Aung San Suu Kyi, pemenang Nobel dan pemimpin demokrasi Burma, serta Nathan Sharansky, mantan tahanan politik dan aktivis HAM. Jimmy Manan, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Pada tahun 2019, hampir 250 tahun setelah Beethoven meninggal, sebuah tim musik internasional dan pakar kecerdasan buatan atau AI berkumpul untuk menyelesaikan simfoni Beethoven yang belum selesai. Gagasannya adalah menggunakan AI untuk menganalisa dan belajar dari semua data warisan karya musik Beethoven yang dikumpulkan oleh tim dan melihat apa yang bisa dihasilkan. Komposer Austria Walter Wierzowa yang tinggal di Wina, tempat Beethoven menghabiskan sebagian besar hidupnya, berperan serta dalam penerjemahan karya Beethoven itu.
Kami mengambil coretan simfoni ke-10 dan semua karya Beethoven dan menerjemahkannya dalam MIDI, bahasa musik yang kemudian kami salin ke dalam sistem AI. Setelah itu, pakar AI menyisipkannya untuk mempelajari bagaimana Beethoven menyusun, mengembangkan, dan memberi kami kembali metode serta variasi.
Bagi Wierzowa, cukup menarik. Setiap pagi, ia mencari variasi dari karya dan tema Beethoven untuk dipilih, yang semalam dikirim oleh rekan-rekannya dari Universitas Rutgers di Amerika Serikat.
Und die habe ich dann immer am nächsten Morgen bekommen.
Saya mengirim beberapa arsip dengan not-not musik, tema-tema itu, ke Profesor Dr. Ahmed, pakar AI di Rutgers University Amerika. Dan bagaimana tampilan maestro musik itu di komputer? Jawabannya ternyata cukup mengecewakan.
Saya memintanya berkali-kali, tolong kirimkan saya gambar dan saya sangat penasaran.
He never sent it to me over the 2 years. And
dia tidak pernah mengirimkannya kepada saya selama 2 tahun. Dan akhirnya, dia mengirimnya setelah semuanya selesai. Apa yang ditunjukkan kepada saya pada dasarnya adalah seperti karya komputer rakitan, seperti komputer yang dibuat anak saya. Jadi sebenarnya mengecewakan.
Namun bagi Wierzowa, ini tidak mengubah musik itu sendiri, not-not musik yang dimasukkan ke dalam AI. Emosi tentu saja mempengaruhi Beethoven dalam cara menulis karya agungnya, tetapi hasilnya paduan masing-masing alat musik yang dianalisis oleh mesin. Tentu saja, mesin tidak mencapai hasil yang ditampilkan di Bonn itu dengan sendirinya. Wierzowa dan tim musikologinya serta pakar AI memilih tema yang muncul dan mengaransir musiknya. Namun, waktu ekstra itu digunakan untuk menyempurnakan karya dan membuat simfoni yang kini selesai itu menjadi karya seni yang lebih baik. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Ketika pandemi baru merebak, industri kapal pesiar terdampak hebat. Tetapi kini industri kapal pesiar Eropa mulai pulih dan yakin dengan prospek 2022 yang menggembirakan. Pada 15 Juni 2021, Pelabuhan Malaga di Spanyol menyambut kapal pesiar pertama sejak pembatasan pandemi virus corona dilonggarkan. Namun, industri kapal pesiar kini telah banyak berubah. Kapal-kapal pesiar itu tidak sepenuh dulu. Kini, kapasitas maksimum kapal hanya antara 60-75%, demikian kata pihak berwenang Pelabuhan Spanyol. Para operator kapal harus memastikan pelayaran mereka aman dan memberikan perhatian khusus kepada orang yang turun ke daratan dengan niat kembali ke kapal, melakukan tes PCR, menjaga jarak antar penumpang, menyediakan fasilitas cuci tangan dan disinfektan, memeriksa sistem ventilasi maupun pengatur suhu udara. Direktur MSC Crucesor, Fernando Pacheco, menjelaskan protokol yang harus dipatuhi seandainya terjadi perbakan COVID-19 di atas kapal.
Penumpang yang uji antigennya positif akan diisolasi di kabin tersendiri, tempat yang khusus diperuntukkan bagi penumpang yang positif COVID-19. Semua penumpang dilengkapi gelang yang memungkinkan kami melacak semua kontak yang berada 2 meter dari penumpang yang teruji positif. Seandainya penumpang atau anggota kru itu juga positif, maka mereka juga akan diisolasi.
Saat ini lebih dari setengah armada MSC Cruceros sebanyak 19 kapal sudah beroperasi di beberapa negara. Menjelang musim dingin yang dimulai pada November, mereka sudah menyiapkan rute baru ke Brazil dan Afrika Selatan. Industri kapal pesiar optimistis. Jose Garcia Fuentes adalah presiden Asosiasi Sun Cruise, SITCA, dan dia mengatakan,
En este año se va a recuperar
casi el 80% de la actividad.
Tahun ini hampir 80% kegiatan kapal pesiar akan pulih dan kami berharap pada 2022 akan pulih 100%. Saya rasa ini adalah ramalan yang realistis dan secara keseluruhan sebuah masa depan yang penuh optimisme.
Menurut Cruise Lines International Association atau CLIA, Eropa memimpin pemulihan industri tersebut. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.